Școala de Sabat oferea strădeschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la un nou studiu al Școlii de Sabat, studiul numărul 6. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Daniela Petre,
Nicu Călin
și la pupitru tehnic Maria Scuipici. Lecțiunea are ca titlu
Rădăcinile lui Avraam.
Iar ca text de memorat avem Evrei 11 cu 8. Să-l ascultăm.
Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce.
Am ajuns în centrul cărții Genesa. Această secțiune centrală, Genesa 12 până la 22, acoperă parcursul lui Avraam de la prima chemare adresată de Dumnezeu, Ieși, care îl face să renunțe la trecutul lui, la cea de-a doua chemare adresată de Dumnezeu, Du-te, care îl face pe Avraam să renunțe la viitorul lui, care ar fi fost în fiul său. Drept urmare, Avraam este mereu în mișcare, mereu un nomad și din acest motiv el este numit străin. În umblarea lui Avraam este suspendat în gol, fără un trecut pe care l-a pierdut și fără un viitor pe care nu-l vede. Între aceste două chemări, care încadrează parcursul credinței lui, Avraam aude vocea lui Dumnezeu, care îl asigură iarăși, nu te teme. Aceste trei cuvinte ale lui Dumnezeu marchează cele trei părți ale drumului lui Avraam, pe care le vom analiza în studiile 6, 7 și 8. Avraam arată ce înseamnă credința și este amintit în scripturile evreiești drept un bărbat al credinței. În Noul Testament, Avraam este unul dintre personajele cele mai menționate din Vechiul Testament, iar în această săptămână vom începe să aflăm de ce.
Plecarea lui Avraam.
Întrebarea numărul 1. De ce l-a chemat Domnul pe Avraam să-și lase țara și familia? Cum a răspuns el? Să ascultăm împreună Genesa 12 cu 1 până la 9.
Domnul zisese lui Avraam, ieși din casa ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vine în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avraam a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avraam avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avraam a luat pe Sarai, nevasta sa și pe Lot, fiul fratelui său împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avraam a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avraam și i-a zis, toată țara aceasta o voi da ție și seminței tale. Și Avraam a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, și și-a întins cortul, având Betelul la apus și Ai la răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avraam și-a urmat drumul, înaintând mereu spre miază zi.
Ocazia anterioară în care Dumnezeu i-a vorbit unui om, cel puțin dintre cele notate în scriptură, l-a vizat pe Noe ca să-l asigure după potop că va face un legământ cu orice făptură și că nu va mai veni un alt potop. Noul cuvânt al lui Dumnezeu, acum adresat lui Avraam, are legătură cu acea făgăduință. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate prin Avraam. Împlinirea acelei profeții începe cu renunțarea la trecut. Avraam lasă în urmă tot ce era mai apropiat, familia și țara lui, chiar și o parte din el însuși. Intensitatea acestei mișcări se reflectă în repetarea cuvântului cheie, ieși, care apare de 7 ori în context. Prima dată, Avram trebuie să-și părăsească țara, Ur, din Caldeea, care este și Babilonul. Această chemare de a ieși din Babilon are o lungă istorie printre profeții biblici. Plecarea lui Avram are de-a face și cu familia lui. El trebuie să-și lase propria moștenire și mare parte din ce a învățat și a dobândit prin moștenire, educație și influență. Da, chemarea lui Dumnezeu presupune chiar mai mult. Expresia ieși, du-te, tradusă literar, înseamnă du-te tu însuți. Plecarea lui Avram din Babilon presupune mai mult decât mediul în care a trăit, chiar mai mult decât familia lui. Expresia ebraică sugerează un accent pe el însuși. Avram trebuie să se lase pe el însuși, să renunțe la partea aceea din ființa lui care conține trecutul său babilonian. Ținta acestei abandonări este o țară pe care Dumnezeu i-o va arăta. Acest limbaj va fi folosit în contextul jertfirii lui Isaac, cu referire la muntele Moria, unde Isaac avea să fie adus jertfă și unde templul din Ierusalim avea să fie construit. Promisiunea lui Dumnezeu nu vizează doar o patrie fizică, ci și salvarea lumii. Ideea aceasta este reafirmată în făgăduința lui Dumnezeu de a binecuvânta toate familiile pământului. Verbul barak, a binecuvânta, apare de 5 ori în acest pasaj. Această binecuvântare universală se va realiza prin intermediul seminței lui Avram. Textul se referă aici la sămânță, care în cele din urmă se va împlini în Iisus Hristos. Întrebarea numărul 2. De ce a plecat Avram din țara promisă și s-a dus în Egipt? Cum s-a comportat faraonul în comparație cu Avram? Să ascultăm împreună Genesa 12 cu 10 până la 20.
A venit însă o foame în țară și Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice: aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Slujbașii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon. Și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pe Avram l-a primit bine din pricina ei. Și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. Dar Domnul a lovit cu mare urgi pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și i-a zis: ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta? De ce ai zis este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa și tot ce avea.
Aparent fără sens, Avram, care tocmai ajunsese în țara promisă, decide să plece de acolo în Egipt din cauza că a venit însă o foamete în țară. Există dovezi bine atestate în textele egiptene antice despre popoarele din Canaan care mergeau în Egipt pe timp de foamete. În cartea Învățăturile pentru regele Mericare, un text compus în perioada regatului mijlociu egiptean, oamenii care veneau din Canaan erau identificați cu niște bieți asiatici și descriși ca fiind într-o stare jalnică, fără apă, care nu trăiesc într-un loc, au nevoie de hrană și nevoia de hrană îi pune pe drumuri. Tentația Egiptului a constituit deseori o problemă pentru israeliții din vechime. Astfel, Egiptul a devenit un simbol al oamenilor care se încred în oameni mai degrabă decât în Dumnezeu. În Egipt, unde apa era la ordinea zilei, credința nu era necesară, fiindcă se vedea imediat cât de promițătoare era această țară. În comparație cu țara unde era foamete, Egiptul îi părea un loc bun de locuit lui Avram, în ciuda a ceea ce îi spusese Dumnezeu. Avram, care acum pleacă din Canaan, este în contrast cu Avram care a plecat din Ur. Înainte, Avram a fost descris ca un om al credinței care a plecat din Ur ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Acum, el pleacă din țara promisă de unul singur, din proprie inițiativă. Înainte, Avram s-a bizuit pe Dumnezeu. Acum el se comportă ca un politician pragmatic, manipulator și lipsit de etică, unul care se bizuie doar pe sine. Vedem aici că până și un mare om al lui Dumnezeu poate comite greșeli și să nu fie totuși lepădat de Dumnezeu. Când Noul Testament vorbește despre Avram ca un exemplu de mântuire prin har, exact aceasta înseamnă har. Deoarece, dacă nu ar fi fost prin har pentru Avram, la fel ca și pentru noi, nu ar fi fost nicio speranță.
Ce ar trebui să ne învețe această întâmplare despre cât de ușor este chiar și pentru creștinii credincioși să se abată de pe drumul drept? De ce neascultarea nu este niciodată o alegere bună? Avram și Lot.
Întrebarea numărul 3. Ce învățăm din Genesa 13 cu 1 până la 18 despre cât de important este caracterul? Să ascultăm.
Avram s-a suit din Egipt în țara de la miază zi. El, nevasta sa și tot ce avea, împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. În ținutul acela nu încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniții și fereziții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot, te rog, să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi. Căci suntem frați, nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine, despartă-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă tu apuci la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara lui Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit de Lot, ridică-ți ochii din locul în care ești. Privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi ți-o voi da ție și seminței tale în veac. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare, așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânța ta va putea fi numărată. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, că ție ți-o voi da. Avram așa ridicat cortul și a venit de a locui lângă stejarele lui Mamre, care sunt lângă Hebron, și a zidit acolo un altar Domnului.
Avram se întoarce de unde a plecat, ca și când voiajul lui în Egipt a fost doar un ocol nefericit. Relația lui Dumnezeu cu Avram se reia de acolo de unde se oprise la primul lui drum în țara promisă. Prima oprire a lui Avram este la Betel, la fel ca și în primul lui drum în țară. Avram s-a pocăit și și-a venit în fire. A redevenit Avram omul credinței. Reconectarea lui Avraam cu Dumnezeu se vede deja în relaționarea lui cu oamenii, în modul în care abordează problemele cu Lot, nepotul său, în ce privește folosirea terenurilor din zonă. Astfel, Avraam este cel care propune un tratat de pace și îi permite lui Lot să aleagă primul, un act de generozitate, de mărinimie, care arată ce fel de om era Avraam. Faptul că Lot își alege partea cea mai bună și mai ușor de lucrat, câmpia cel mai bine udată, fără să-i pese câtuși de puțin de răutatea viitorilor lui vecini, dezvăluie ceva despre lăcomia și caracterul lui. Expresia "șales" ne reamintește de antideluvienii care au ales și ei ce și-au dorit. În schimb, mutarea lui Avraam a fost un act de credință. Nu el a ales țara, ci aceasta i-a fost dată de Dumnezeu prin har. Spre deosebire de Lot, Avraam s-a uitat la țară și a cercetat-o cu privirea doar la porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Avraam doar după ce acesta se desparte de Lot. De fapt, aceasta este prima ocazie consemnată când Dumnezeu îi vorbește lui Avraam de la plecarea din Ur. Ridică-ți ochii și din locul în care ești, privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi, ți-o dau ție și seminței tale în veac. Apoi Dumnezeu îl invită pe Avraam să străbată țara în lung și în lat, ca un act de intrare în posesie, căci ție ți-o voi da. Deci Domnul lămurește foarte bine faptul că El, Dumnezeu, este Cel care îi dă țara lui Avraam. Este un dar, un dar prin har, pe care Avraam trebuie să și-l însușească prin credință, o credință care duce la ascultare. Doar Dumnezeu va împlini ce i-a promis lui Avraam aici.
Ce gest de bunătate și generozitate ai putea să faci, azi sau mâine, pentru o persoană care probabil nu îți acordă respectul cuvenit? Coaliția de la Babel.
Întrebarea numărul 4. Ce semnificație are faptul că războiul are loc imediat după ce lui Avraam îi se oferă în dar țara promisă? Ce ne învață această întâmplare despre Avraam? Să ascultăm împreună Genesa 14 cu 1 până la 17.
Pe vremea lui Amfrael, împăratul Șinearului, lui Arioc, împăratul Elasarului, lui Chedorlaomer, împăratul Elamului și lui Tidear, împăratul Goiimului, s-a întâmplat că ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, cu Birșa, împăratul Gomorei, cu Șineab, împăratul Admei, cu Șemeeber, împăratul Țeboimului și cu împăratul Belei sau Țoarului. Aceștia din urmă s-au adunat cu toții în Valea Sidim, adică Marea Sărată. Timp de 12 ani fuseseră supuși lui Chedorlaomer și în anul al 13-lea s-au răsculat. Dar în anul al 14-lea Chedorlaomer și împărații care erau cu el au pornit și au bătut pe Refaimii la Asherot Carnaim, pe Zuzimii la Ham, pe Emimii la Shave Kiriataim și pe Horiți, pe muntele lor Seir, până la stejarul Paran, care este lângă pustiu. Apoi s-au întors, au venit la En Mishpat sau Cades și au bătut pe amaleciți pe tot ținutul lor, ca și pe amoriți care locuiau la Hațațon Tamar. Atunci a ieșit împăratul Sodomei, împăratul Gomorei, împăratul Admei, împăratul Țeboimului și împăratul Belei sau Țoarului și s-au așezat în linie de bătaie împotriva lor în Valea Sidim, și anume împotriva lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, împotriva lui Tideal, împăratul Goiimului, împotriva lui Amrafel, împăratul Șinearului, și împotriva lui Arioc, împăratul Elasarului, 4 împărați împotriva 5. Valea Sidim era acoperită cu fântâni de smoală. Împăratul Sodomei și împăratul Gomorei au luat-o la fugă și au căzut în ele. Ceilalți au fugit spre munte. Biruitorii au luat toate bogățiile Sodomei și Gomorei și toată merinda lor și-au plecat. Au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma. Au luat și averile lui și au plecat. A venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram evreul. Acesta locuia lângă stejarii lui Mamre, amoritul, fratele lui Eșcor și fratele lui Anel, care făcuseră legătură de pace cu Avram. Cum a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, a înarmat 318 din cei mai viteși slujitori ai lui, născuți în casa lui, și a urmărit pe împărații aceia până la Dan. Și-a împărțit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut și i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului. A adus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot cu averile lui, precum și pe femei și norodul. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedorlaomer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei i-a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului.
Acesta este primul război relatat în scriptură. Coaliția formată din 4 armate din Mesopotamia și Persia împotriva celeilalte coaliții formate din 5 armate cananite, inclusiv regii Sodomei și Gomorei, sugerează că acesta a fost un conflict amplu. Motivul acestei operațiuni militare are de-a face cu faptul că popoarele cananite se răsculaseră împotriva suveranilor babilonieni. Deși acest fragment se referă la un conflict istoric precis, momentul desfășurării acestui război global, chiar după darea țării promise lui Avraam, îi conferă acestui eveniment o semnificație spirituală deosebită. Faptul că au fost implicate atât de multe popoare din Canaan sugerează că miza acestui conflict era suveranitatea asupra țării. În mod ciudat, tabăra lui Avram, adevăratul posesor al țării, este singura țară care rămâne în afara conflictului, cel puțin la început. Motivul pentru care Avram a ales să rămână neutru este că, din perspectiva lui, țara promisă nu trebuia obținută prin forța armelor sau prin înțelepciunea strategiilor politice. Regatul lui Avram era un dar de la Dumnezeu. Singurul motiv pentru care Avram avea să intervină este soarta nepotului său Lot, luat prizonier în timpul bătăliilor. Avram nu păstrase amintiri neplăcute despre lipsa de recunoștință a lui Lot. I s-a trezit toată afecțiunea sa pentru Lot și s-a hotărât să-l salveze. Căutând mai întâi sfatul divin, Avram s-a pregătit de război. Dar Avram nu înfruntă întreaga coaliție. În ceea ce trebuie să fi fost o operațiune rapidă și nocturnă, cu un efectiv mic de luptători, el a atacat doar tabăra unde Lot era ținut prizonier. Lot este salvat și împreună cu el și regele Sodomei. Astfel, acest credincios om al lui Dumnezeu a manifestat și mare curaj și tărie sufletească. Nu este de mirare că influența lui în zonă a crescut și oamenii au văzut ce fel de om era, aflând mai multe despre Dumnezeul pe care îl sluja.
Ce influență au faptele noastre asupra celorlalți? Ce mesaj transmitem despre credința noastră prin ceea ce facem? Zecimea oferită lui Melchisedec.
Întrebarea numărul 5. Cine era Melchisedec? De ce Avram și-a dat zecimea acestui preot care apare din senin? Să ascultăm împreună Genesa 14 cu 18 până la 24.
Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preînalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preînalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale, și Avram i-a dat zeciuială din toate. Împăratul Sodomei a zis lui Avram: Dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Avram a răspuns împăratului Sodomei: ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel preaînalt, ziditorul cerului și al pământului, și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram. Nimic pentru mine, afară de ce au mâncat flăcăii și partea oamenilor care au mers cu mine, Aner, Eșcol și Mamre, ei pot să-și ia partea lor.
Și Evrei 7 cu 1 până la 10.
În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului prea înalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zeciuială din tot, care după însemnătatea numelui său este întâi împărat al neprihănirii și apoi împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavind nici început al zilor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Vedeți bine, dar, cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război. Aceia dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoți, după lege, au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la frații lor, cu toate că și ei se coboară din Avram. Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avram și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Dar fără îndoială, că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Și apoi, aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori, pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Mai mult, însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prima Avram, căci era încă în coapsele strămoșului său, când a întâmpinat Melchisedec pe Avram.
Apariția neașteptată a misteriosului Melchisedec nu este de neînțeles. După ce a primit mulțumirile din partea regilor cananiți, acum Avram este cel care îi mulțumește acestui preot, o recunoștință manifestată prin zecimea pe care i-a oferit-o. Melchisedec venea din cetatea Salem, care însemna pace, un mesaj nimerit după tulburarea produsă de război. Unul dintre componentele numelui lui Melchisedec este dreptate, apare în contrast cu numele regelui Sodomei, Bera, care înseamnă în rău, în răutate, și al Gomorei, Birșa, care înseamnă în nelegiuire, acestea fiind probabil porecle provenite din comportamentul lor. Melchisedec apare după răsturnarea situației de violență și răutate, reprezentate de ceilalți regi cananiți. Acest pasaj mai conține și prima menționare în Biblie a cuvântului preot. Asocierea lui Melchisedec cu Dumnezeul cel preaînalt, pe care Avram îl invocă drept propriul lui Dumnezeu, arată clar că Avram l-a considerat pe Melchisedec preot al Dumnezeului pe care el îl sluja. Totuși, Melchisedec nu trebuie identificat cu Hristos. El era reprezentantul lui Dumnezeu printre oameni din acea vreme. Melchisedec oficiază într-adevăr ca un preot și îl servește pe Avram cu pâine și vin, o asociere din care deseori se subînțelege utilizarea mustului, suc de struguri proaspăt stors, conform cu Deuteronom 7:13 și 2 Cronici 31:5, și care reapare în contextul oferirii zecimii din Deuteronom 14:23. În plus, el îl binecuvintează pe Avram. Pe de altă parte, Avram i-a dat zeciuială din toate, ca răspuns față de Dumnezeul Creator, ziditorul cerului și al pământului. Acest titlu face trimitere la începutul pasajului despre crearea lumii, unde expresia cerurile și pământul înseamnă totalitate, toate, tot. Ca atare, zecimea este înțeleasă ca o expresie a recunoștinței față de Creator, care deține toate lucrurile. În mod paradoxal, închinătorul vede zecimea nu ca pe un dar făcut lui Dumnezeu, ci ca pe un dar de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne dă totul de fapt.
De ce actul înapoierii zecimii este un indicator puternic al credinței, precum și un act care întărește credința? Un gând de încheiere.
Biserica lui Hristos trebuie să fie o binecuvântare, iar membrii ei sunt binecuvântați atunci când sunt o binecuvântare pentru alții. Scopul pentru care Dumnezeu și-a ales un popor înaintea lumii nu a fost doar ca să-i poată înfia pe cei din acest popor, ca fii și fiice ale sale, ci ca prin ei el să poată oferi lumii binecuvântările revelației divine. Ori de câte ori îi binecuvântează pe copiii săi cu lumină și adevăr, Dumnezeu nu-i binecuvântează doar ca ei să aibă darul vieții veșnice, ci și ca toți din jurul lor să fie luminați spiritual. Voi sunteți sarea pământului. Când îi face pe copiii lui să fie sare, Dumnezeu nu-i face doar ca ei să trăiască, ci ca să fie niște mijloace prin care alții să trăiască. Străluciți voi ca pietre vii în zidirea lui Dumnezeu? Nu vom avea o religie autentică dacă aceasta nu exercită o influență dominantă asupra noastră în îndeplinirea oricărei îndatoriri. Ar trebui să avem o evlavie practică pe care să o împletim cu activitatea noastră de zi cu zi. Adevărul transformator al lui Hristos ar trebui să fie în inima noastră. Avem nevoie de mult mai puțin din eul nostru și de mai mult din Isus.
Dragi prieteni ai Școlii de Sabat, aici se încheie studiul nostru în care vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, iar până data viitoare, numai bine, Dumnezeu cu noi!